Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, besar harapan saya kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat suatu kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus secara bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan rohani Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini kitab Kejadian masih menjadi dasar dari pembahasan kita. Dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat Abraham dan Sarah berangkat ke tanah Negeb dan kemudian mereka tinggal di Gerar sebagai orang asing. Abraham kembali jatuh ke dalam dosa yang sama ketika ia memasuki tanah Mesir, yaitu kebohongan. Ia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya, tetapi hanya sebagai saudaranya. Dosa ini harus diselesaikan sebelum Allah mendengar dan menjawab doa Abraham dengan memberikannya keturunan. Karena Ishak tidak akan dilahirkan sebelum masalah ini diselesaikan. Lalu bagaimana kehidupan Abraham dan Sarah selanjutnya? Apakah pada akhirnya Tuhan memberikan keturunan kepada mereka sesuai dengan janjinya? Nah saudara, dalam kesempatan ini kita tentu akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami untuk dapat memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam pasal sebelumnya kita sudah melihat bahwa dosa yang dilakukan oleh Abraham harus ditangani dengan pengakuan dan harus dibuang, sebelum pada akhirnya Ishak diberikan Allah kepada Abraham dan Sarah. Dan saudara, kini pembahasan kita telah memasuki pasal 21 dari kitab Kejadian dan kita akan membaca kisah kelahiran Ishak. Mari kita membaca kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara, coba Anda memperhatikan bahwa ada suatu persamaan yang sangat mencolok antara kelahiran Ishak dengan kelahiran Kristus. Hal ini membuat saya percaya bahwa kelahiran Ishak diberikan kepada kita untuk menetapkan di hadapan umat manusia kebenaran agung ini sebelum Kristus datang. Ishak dilahirkan pada waktu yang sudah ditetapkan dan dijanjikan oleh Allah. Dan Paulus dalam Galatia 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Selanjutnya dinyatakan, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, ada kebenaran yang sangat luar biasa di sini, dan ini perlu kita pegang. Kelahiran Ishak merupakan kelahiran yang begitu ajaib. Kelahiran ini berlawanan dengan kejadian alami. Paulus menulis dalam pasal 4 kitab Roma ayat 19 dikatakan bahwa Abraham tubuhnya sudah sangat lemah dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Saudara, secara medis atau ilmu kedokteran, kelahiran ini tidak mungkin terjadi karena rahim Sara telah tertutup. Sehingga tidak ada peluang sedikit pun untuk kehidupan anak manusia dari rahim tersebut. Tetapi saudara, dari kematian atau rahim yang tertutup itu, ternyata Allah membawa kehidupan. Ini merupakan kehidupan yang ajaib. Kita perlu menaruh perhatian kepada suatu kenyataan bahwa Allah tidak mendatangkan kelahiran supernatural Kristus di dunia sebagai sesuatu yang baru. Di sini kita melihat bagaimana Allah mulai mempersiapkan manusia untuk memahami hal itu. Oleh karena itulah, kembali pada kelahiran Ishak, kita mendapatkan sebuah kelahiran yang sangat ajaib. Selain itu, saudara, kita juga mendapatkan di sini bahwa Allah sendiri telah memberikan kemampuan bagi Abraham dan Sarah untuk mendapatkan keturunan dalam keadaan yang sebenarnya tidak lagi memungkinkan. Mereka harus menyadarinya bahwa sebenarnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Secara manusia tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bisa mempunyai anak, sekalipun hanya satu orang. Saudara, pada saat itu, Abraham sudah berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Ditambah lagi dengan keadaan Sarah yang sudah mati haid. Itu berarti kelahiran Ishak berada sangat jauh dari kemampuan bahkan dari impian mereka. Tetapi kita melihat, pada kenyataannya Alkitab mencatat bahwa Ishak tetap dilahirkan ke dalam dunia ini melalui Sarah. Kemudian saudara dikatakan, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Saudara, bayi mungil ini mula-mula hidup dengan mengisap air susu ibunya. Sampai tibalah suatu saat di mana ia harus disapi. Bahkan hal ini harus menjadi suatu pelajaran juga bagi kita. Karena kepada kita diceritakan dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saudara, ketika seorang ibu sudah mempersiapkan botol susu untuk bayi kecilnya dalam ranjang bayi, maka segala sesuatu di dalam tubuh bayi itu akan bekerja. Kakinya akan diangkat ke atas, kemudian kedua tangannya juga akan diacungkan ke atas, dan ia akan berteriak sekeras-kerasnya. Mengapa? Karena ia menginginkan botolnya yang berisi susu. Saudara, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Di sini kita melihat sesuatu yang indah untuk menjadi seorang Kristen yang baru dengan suatu nafsu makan seperti itu untuk memperoleh air susu rohani. Tetapi akan tiba waktunya ketika Anda siap untuk bertumbuh sebagai seorang percaya. Saudara, ketika membaca Mazmur 23 dan Yohanes 14 yang memang sangat indah isinya, itu tidaklah cukup. Tetapi cobalah untuk membaca seluruh isi Alkitab dan bertumbuhlah. Jangan menjadi seorang bayi terus. Perhatikan nasihat Allah dalam Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, sekarang kita lanjutkan pasal 21 ayat 9-10 dari kitab Kejadian yang menyatakan, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Saudara, kedatangan anak kecil bernama Isa ke dalam rumah tangga ini ternyata pada akhirnya menimbulkan suatu persoalan tersendiri. Kita tidak tahu bagaimana sifat Hagar yang sebenarnya, tetapi yang jelas, Sarah tidak menyukai Hagar dan juga anaknya. Bisa saja anak Hagar yang semula terlihat baik, tiba-tiba menunjukkan sifat yang tidak baik karena kehadiran Ishak. Begitulah pada umumnya, seorang anak dapat berubah karena merasa tersaingi dengan kehadiran anak lain. Saudara, ini merupakan sebuah ilustrasi tentang suatu kenyataan bahwa seorang percaya memiliki dua sifat. Sebelum bertobat, Anda memiliki sifat lama, dan sifat lama itulah yang mengendalikan kehidupan Anda. Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan, dan itu terjadi secara alami. Tetapi ketika Anda mengalami kelahiran kembali, Anda menerima sebuah sifat baru, di mana pada saat Anda menerima sebuah sifat baru, maka di sanalah kesukarannya mulai muncul. Paulus menulis dalam kitab Roma 7 ayat 19 tentang pergumulan yang terjadi antara sifat lama dan sifat baru demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, itulah yang terjadi. Sifat yang baru tidak menginginkannya, tetapi sifat lama ingin melakukannya, dan sifat lama pula yang mengendalikan. Saatnya akan tiba ketika Anda harus mengambil sebuah keputusan. Sifat mana yang Anda akan pilih dan jalani? Saudara, Anda harus memiliki ketetapan hati dalam masalah ini mengenai berserah kepada Tuhan. Anda perlu mengizinkan Roh Kudus untuk menggerakkan hidup Anda, atau Anda perlu menjalani suatu kehidupan yang dikendalikan oleh kedagingan. Tidak ada pilihan lain. Anak dari hamba perempuan itu harus diusir keluar. Itulah yang terjadi dalam kitab Kejadian. Kemudian selanjutnya dinyatakan, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Saudara, Ismail adalah anak laki-laki Abraham sama seperti Ishak. Ishak baru saja dilahirkan. Namun Ismail telah hidup di rumah itu selama beberapa tahun yang menyenangkan. Dan ia sekarang memasuki usia remajanya dan tentu saja Abraham juga memiliki hubungan yang dekat dengannya. Sungguh menyedihkan bagi Abraham bahwa pada akhirnya ia harus berpisah dengan Ismail. Mengapa bisa begini? Karena Allah tidak menyetujui apa yang telah dilakukan Abraham dan Sarah. Itu adalah dosa dan Allah tidak menyetujuinya dan ia tidak bermaksud untuk menyetujuinya sama sekali. Saudara, bagaimana dengan Abraham? Tentu saja hatinya hancur. Tetapi di sisi yang lain, untuk melepaskan diri dari rasa malunya, maka ia harus berpisah dengan anak tersebut. Ia tidak boleh mendua hati. Sebagai seorang percaya, Anda tidak dapat hidup selaras dengan kedua sifat tersebut. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, ini menjelaskan ketidakstabilan dan ketidakamanan di kalangan banyak orang Kristen dewasa ini. Di satu sisi, mereka ingin pergi bersama dengan dunia, namun di sisi lain, mereka juga ingin hidup dengan Tuhan. Banyak orang yang berusaha mencoba melakukan keduanya, tetapi mereka gagal. Orang Yunani memiliki suatu perlombaan di mana mereka menempatkan dua kuda sejajar dan penunggangnya akan menempatkan satu kaki di punggung satu kuda dan satu kaki lagi di punggung kuda yang lain. Dan pertandingan pun dimulai. Itu merupakan sebuah pertandingan yang menarik selama kedua kuda itu tetap bisa lari sejajar. Anda dan saya memiliki dua sifat. Satu ialah kuda hitam dan lainnya kuda putih. Saudara, memang baik kalau kedua kuda itu berlari dalam keadaan sejajar. Tapi sayangnya, keduanya tak mau bekerja sama. Kuda putih akan lari ke satu arah dan kuda hitam akan lari ke arah yang lain. Dan ketika mereka melakukan hal ini, maka Anda dan saya harus segera memutuskan kuda mana yang akan diikuti. Apakah kita akan hidup dengan sifat lama atau hidup dengan sifat baru? Itulah sebabnya kita diminta untuk menyerahkan diri kita. Dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah. serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, selanjutnya Paulus mengatakan bahwa apa yang tidak dapat dilakukan melalui hukum Taurat tidak dapat dilakukan melalui kelemahan tubuh. Roh Allah kini dapat melakukannya. Roma 8 ayat 3 dan 4. Saudara, hukum Taurat berupaya untuk mengendalikan sifat lama manusia, tetapi gagal. Kini Roh Allah yang memberi kekuatan kepada sifat baru untuk dapat mencapai apa yang tidak pernah dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Saudaraku, dalam kelahiran Ishak, sebagaimana sudah saya katakan, kita memiliki bayangan dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Allah tidak dengan tiba-tiba memunculkan kelahiran melalui perawan pada diri manusia. Tetapi Ia telah mempersiapkan kita dengan beberapa kelahiran yang ajaib sebelumnya, termasuk kelahiran Yohanes Pembaptis, bahkan kelahiran Samson, dan yang kita bahas saat ini adalah kelahiran Ishak. Saudara, mari kita perhatikan perbandingan yang luar biasa antara kelahiran Ishak dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kedua kelahiran itu telah dijanjikan. Ketika Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim 25 tahun sebelumnya, Allah telah berkata kepadanya, "Aku akan memberikan seorang anak laki-laki kepadamu dan Sarah." Kini 25 tahun telah berlalu dan Allah telah menepati janjinya. Allah juga berkata kepada bangsa Israel, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Ketika tiba harinya, maka Yesus dilahirkan di Betlehem. Itu merupakan penggenapan dari nubuat tersebut. Dan kita melihat bahwa kedua kelahiran tersebut sama-sama telah dijanjikan. Selanjutnya, perbandingan yang luar biasa yang kedua dapat kita lihat adalah, pada kedua kelahiran tersebut, ada suatu tenggang waktu yang lama antara janji dan penggenapannya. 25 tahun sejak pertama kali Allah menjanjikan kelahiran Ishak sampai dengan Ishak lahir. Pada kelahiran Kristus, Allah telah berjanji bahwa akan ada Dia dari garis keturunan Daud, dan itu adalah 1000 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Ini merupakan suatu paralelisme yang luar biasa. Dan perbandingan yang ketiga yang dapat kita lihat adalah pengumuman kedua kelahiran tersebut kelihatannya tidak mungkin dan tidak dapat dipercaya baik bagi Sarah maupun bagi Maria. Ingatlah bahwa para hamba Tuhan mengunjungi Abraham sementara mereka dalam perjalanan menuju Sodom dan mereka mengumumkan kelahiran Ishak. Hal ini tidak mungkin terjadi, sulit untuk dipercaya. Dan setidaknya siapa yang pertama kali mengajukan pertanyaan tentang kelahiran melalui seorang perawan? Maria sendiri. Ketika malaikat mengumumkan, ia berkata dalam Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Saudara, perbandingan keempat yang dapat kita lihat adalah, baik Ishak maupun Yesus diberi nama sebelum kelahiran mereka. Kepada Abraham dan Sarah dikatakan bahwa mereka akan memperoleh seorang anak laki-laki dan mereka akan menamainya Ishak. Malaikat itu berkata kepada Yusuf dalam Matius 1 ayat 21, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Kemudian yang kelima yang dapat kita lihat adalah, kedua kelahiran itu terjadi pada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Ayat 2 dari pasal ini berkata, bahwa pada waktu yang sudah ditentukan di mana Allah telah berbicara kepada mereka, Sarah melahirkan Ishak. Dalam kelahiran Yesus kita mencatat bahwa Rasul Paulus berkata dalam Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kemudian perbandingan yang lain yang kita melihat yang keenam adalah, kedua kelahiran itu merupakan sebuah keajaiban. Kelahiran Ishak merupakan kelahiran yang ajaib. Kelahiran Tuhan Yesus juga suatu keajaiban. Tidak seorang manusia pun yang ikut campur tangan di dalamnya. Kemudian perbandingan yang ketujuh kita juga dapat melihat adalah, kedua anak laki-laki itu, yaitu Ishak dan Yesus, merupakan suatu kesukaan yang khusus bagi ayah mereka. kita membaca bahwa Abraham menyebutkan nama anak laki-lakinya dalam kandungan Sarah Ishak, yang berarti tertawa. Ini merupakan nama yang diberikan kepada anak lelakinya karena dahulu ketika Allah mengumumkannya, ia tertawa karena kesukacitaannya. Sambil mengacu kepada Tuhan Yesus, kita membaca bahwa Allah Bapa berbicara dari surga, katanya, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Itu dapat Anda lihat dalam Matius 3 ayat 17. Sehingga kita dapat melihat bahwa kedua anak itu merupakan kesukaan bagi keluarganya. Saudara, perbandingan yang selanjutnya dapat kita lihat adalah kedua anak laki-laki ini taat kepada ayah mereka, bahkan sampai mati. Pada Kejadian 22, kita dapat melihat bagaimana Ishak yang akan dipersembahkan oleh ayahnya. Ia bukanlah anak yang berusia 8 atau 9 tahun, tetapi Ishak berusia hampir 33 tahun ketika hal ini terjadi, dan kita dapat melihat bahwa ia begitu taat kepada ayahnya, bahkan sampai rela mati. Itu sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu gambaran yang mengagumkan tentang kelahiran dan kehidupan Kristus dalam kelahiran dan kehidupan Ishak. Saudara, akhirnya yang kesembilan kita dapat melihat, kelahiran ajaib dari Ishak merupakan sebuah gambaran tentang kebangkitan Kristus. Kita sudah mencatat kata-kata Paulus dalam Roma 4 ayat 19, bahwa Abraham imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, dari kematian datanglah kehidupan, itulah kebangkitan. Anda dapat lihat di sini. Setelah Paulus menekankan hal ini, ia pergi dan berkata tentang Tuhan Yesus, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Saudara, kita mendapatkan di sini bahwa Ishak dalam suatu gambaran yang luar biasa tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kini kita menemukan bagaimana Allah dengan penuh belas kasihan menangani Abram dan juga Sarah serta anaknya Ismail. Firman Tuhan katakan, "Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Saudara, Allah kembali menjelaskan hal ini kepada Abraham. Selanjutnya dikatakan, "Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Saudara, Allah telah berkata, "Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa." Dan oleh karena itu, Allah kini berkata bahwa suatu bangsa besar akan muncul dari Ismail juga. Kemudian dalam Kejadian 21 ayat 14-20 dinyatakan, "Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur, dan ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saudara, Alkitab akan membuang garis keturunan ini dan tidak mengikutinya lagi, Bahkan keturunannya masih tinggal di padang gurun sampai sekarang. Selanjutnya, pasal 21 ayat 22, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Saudara, dengan kata lain, Abimelek ingin membuat sebuah kontrak atau suatu perjanjian dengan Abraham, dan mereka menjadi sahabat yang baik karena hal itu. Selanjutnya dikatakan, setelah mereka mengadakan perjanjian di Beerseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beerseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Di sini kita kembali melihat bahwa Abraham memanggil nama Allah kemanapun ia pergi. Dan selanjutnya dikatakan, masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Saudara, kepada kita diceritakan kemudian bahwa Abraham selalu menjadi seorang asing dan pesiara di tanah yang sudah dijanjikan Allah kepadanya ini, dan tentu saja ini merupakan buktinya pada saat itu. Saudara, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang kemudian dikehendaki Allah dari Abraham? Dan bersediakah Abraham memenuhi kehendak Allah tersebut? Tentu saja kita akan membahas bagian ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, dan tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.